Jesus.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลที่นำรายงานมาเสนอนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับยูเครนอ้างว่าสามารถตีกลับรัสเซียไม่ไกลจากชายแดนได้สำเร็จนะครับมาร์กอสจูเนียร์ประกาศชัยชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขณะที่สหรัฐร่วมแถลงยินดีและเงินเฟ้อในสหรัฐลดความร้อนแรงลงในเดือนเมษายนนะครับส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีหลายเรื่องด้วยกันจับตาการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐอาเซียนในกรุงวอชิงตันสัปดาห์นี้มีกำหนดการใดบ้างที่น่าจับตามองฟิลิปปินส์พร้อมมุ่งผูกมิตรจีนและเก็บสหรัฐไว้ใกล้ตัวภายใต้มาร์กอสจูเนียร์งานศึกษาชี้นะครับยังมีต้นไม้มากกว่า 10,000 สายพันธุ์รอการค้นพบและส่งท้ายวันนี้การท่องเที่ยวจีนซบเซาจากมาตรการต่อเนื่องในการป้องกันโควิด-19 ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับวันนี้มาเริ่มกันที่สถานการณ์ล่าสุดในยูเครนนะครับคุณนพรัตน์ว่ามีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้าง
ครับในวันนี้นะครับทางการยูเครนกล่าวว่าตนสามารถต้านกองทัพรัสเซียให้ถอยกลับทางตอนเหนือของนครคาคิฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนได้สำเร็จครับคุณสมพศขณะเดียวกันก็สามารถสกัดการส่งก๊าซของรัสเซียในดินแดนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลมอสโกได้ด้วยเช่นกันครับโดยเขตที่ฐานยูเครนสามารถยึดคืนจากรัสเซียได้คือหมู่บ้านพิทอมนิกซึ่งอยู่ครึ่งทางระหว่างเมืองคาคิฟและชายแดนรัสเซียครับโดยในช่วงหลายวันที่ผ่านมาฐานยูเครนเดินหน้าเข้าสู่ทางเหนือและทางตะวันออกของคาคิฟและแหล่งข่าวกลาโหมของยูเครนที่ไม่ประสงค์ออกนามเปิดเผยว่าฐานยูเครนรุกคืบเข้าใกล้ชายแดนรัสเซียเพียงไม่กี่กิโลเมตรแล้วด้วยก่อนหน้านี้ฐานรัสเซียตรึงกำลังด้านชานเมืองคาคิฟซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนรัสเซียราว40กิโลเมตรเท่านั้นครับและหากว่าการรุกของยูเครนยืนหยัดต่อต้านแรงต้านทานได้ก็อาจจะสามารถสร้างความปั่นป่วนให้แก่การส่งกำลังพลทางทหารของรัสเซียได้ด้วยครับ
ครับผมคุณนพรัตน์การเคลื่อนทัพของยูเครนในวันพุธนอกจากจะมีจุดประสงค์ในการที่จะยึดครองพื้นที่ต่างๆในยูเครนแล้วนะครับยังมีจุดประสงค์ในการตัดส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยุโรปผ่านดินแดงที่กองกำลังรัสเซียหนุนหลังคุมอำนาจอยู่นะครับซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดสงครามมาที่ความขัดแย้งกระทบการส่งก๊าซไปยุโรปโดยตรงนะครับหากเหตุการณ์ระส่ำระสายเรื่องการส่งก๊าซยืดเยื้อก็จะเกิดผลกระทบที่สำคัญต่อตลาดพลังงานในยุโรปนะครับอย่างไรก็ตามยูเครนกล่าวหากองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียหนุนหลังว่าลักลอบดึงก๊าซธรรมชาติออกมาจากท่อส่งพลังงานที่ว่านี้ด้วยนะครับ
ครับ
ไปต่อกันนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสกล่าวในวันพุธนะครับเป็นที่ชัดเจนว่ายังไม่มีโอกาสเกิดข้อตกลงสันติภาพในยูเครนในเร็ววันนี้นะครับแต่ก็ยืนยันด้วยว่า UN จะไม่ยอมแพ้และจะเตรียมพร้อมทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อยุติสงครามในยูเครนครั้งนี้นะครับเลขาธิการกูเตเรสกล่าวที่กรุงเวียนนาร่วมกับประธานาธิบดีออสเตรียนะครับอเล็กซานเดอร์แวนเดอร์เบเลนว่าสงครามครั้งนี้จะไม่คงอยู่ตลอดไปจะต้องมีการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นและหวังว่าจะมีแนวทางแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับมติของสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับทางประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้ทวีตข้อความแสดงความยินดีที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านการทหารและมนุษยธรรมให้แก่ยูเครนเป็นมูลค่าเกือบ 40,000 ล้านดอลลาร์ครับซึ่งมากกว่าจำนวนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนขอไปเกือบ 7,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามครับมาตรการช่วยเหลือชุดใหม่นี้ยังต้องผ่านการรับรองของวุฒิสภาสหรัฐก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการลงนามโดยประธานาธิบดีไบเดนต่อไปนะครับคุณสงพจน์นอกจากนั้นทางด้านโฆษกทีมข่าวเจนซากิก็มีแถลงการว่าความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามร่างกฎหมายนี้ก็จะช่วยให้สหรัฐสามารถส่งอาวุธเช่นปืนใหญ่ยานพาหนะหุ้มเกราะและกระสุนต่างๆให้แก่ยูเครนได้รวมทั้งช่วยเติมเสบียงอาวุธและสนับสนุนทหารอเมริกันที่ประจำอยู่ในดินแดนของประเทศสมาชิกองค์การนาโตในยุโรปได้ด้วยครับ
ครับผมจากเรื่องในยูเครนนะครับสถานการณ์ความวุ่นวายต่างๆนะครับคราวนี้ข้ามไปที่การเมืองที่ฟิลิปปินส์กันบ้างไม่ไกลจากบ้านเรานะครับเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์บุตรชายของอดีตผู้นำเผด็จการของฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาร์กอส ประกาศชัยชนะแล้วนะครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวันพุธพร้อมกับเผชิญข้อเรียกร้องจากหลายทางนะครับให้เขาเคารพในสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์ด้วยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับคุณนพรัตน์บอกว่ามาร์กอสจูเนียร์ได้รับคะแนนเสียงมากกว่า31ล้านคะแนนในการเลือกตั้งเมื่อวันจันทร์นะครับซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่ผู้ชนะมีคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งมากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีของฟิลิปปินส์ขณะที่ซาร่าดูเตเต้นะครับบุตรสาวของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ผู้ที่ร่วมลงสมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีก็ได้คะแนนเสียงชนะคู่แข่งอย่างถล่มทลายเช่นกันนะครับคู่แข่งของนายมาร์กอสจูเนียร์ครับก็ได้ทยอยออกมายอมรับความพ่ายแพ้นะครับซึ่งก็รวมทั้งรองประธานาธิบดีเลนี่โรเบโดซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญที่ขับเคี่ยวกันมาตลอดนะฮะแล้วก็แมนนี่ปาเกียวนะฮะอดีตนักมวยแชมป์โลกหลายสถาบันซึ่งปาเกียวออกมาบอกนะครับว่าในฐานะนักมวยและนักกีฬาผมขอยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าถึงจะแพ้ในการเลือกตั้งแต่ก็หวังว่าชาวฟิลิปปินส์ที่ยากจนจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะด้วยนะครับหากมีการยืนยันผลการนับคะแนนดังกล่าวโดยรัฐสภาฟิลิปปินส์ทั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคนใหม่จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับแต่จะอยู่ในตำแหน่งเพียง1เทอมเท่านั้น6ปีนะฮะตามรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ครับ
สำหรับความท้าทายที่ผู้นำคนใหม่ของฟิลิปปินส์จะต้องเผชิญนะครับก็มีหลายเรื่องครับตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยหลังการระบาดของโควิด-19ปัญหาความยากจนปัญหาความไม่เท่าเทียมที่เพิ่มขึ้นกันระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมตลอดจนความแตกแยกทางการเมืองและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายกลุ่มครับรัฐบาลสหรัฐซึ่งเป็นธมิตรเก่าแก่ยาวนานของฟิลิปปินส์ก็เป็นหนึ่งในประเทศแรกๆนะครับที่มีแถลงการต่อชัยชนะของมาร์กอสจูเนียร์โดยระบุว่ายินดีทำงานร่วมกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนใหม่หลังจากที่มีการรับรองผลอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศด้วยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเดดไพรส์กล่าวด้วยครับว่าสหรัฐมองไปข้างหน้าเพื่อสานความสัมพันธ์พิเศษกับฟิลิปปินส์และทำงานร่วมกับรัฐบาลชุดต่อไปของกรุงมะนิลาทั้งในด้านสิทธิมนุษยชนและภารกิจสำคัญในภูมิภาคนี้สำหรับคำถามที่ว่าสหรัฐเป็นกังวลต่อชัยชนะของมาร์กอสจูเนียร์หรือไม่นั้นโฆษกสหรัฐไม่ได้ตอบคำถามนี้โดยตรงนะครับแต่บอกว่าการเลือกตั้งฟิลิปปินส์ครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติครั้งใหญ่เกิดขึ้นครับ
ครับนอกจากความเห็นจากทางรัฐบาลสหรัฐนะครับทางด้านองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ก็ออกมาขอให้นายมาร์กอสจูเนียร์นะครับเร่งทำงานเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนในฟิลิปปินส์รวมทั้งช่วยศาลอาญากรรมระหว่างประเทศหรือ ICC ดำเนินคดีกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันโรดริโกดูเตเต้นะครับผู้ถูกกล่าวหาเรื่องการสั่งสังหารประชาชนในโครงการปราบปรามยาเสพติดในช่วงแรกที่เขาเข้ารับตำแหน่งด้วยนะครับ
ครับ
ก็ค่อนข้างที่จะแน่ชัดนะครับว่าตอนนี้มาร์กอสจูเนียร์หรือว่าเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เนี่ยนะฮะน่าจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศคนใหม่ของฟิลิปปินส์แล้วนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
ก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาในโดยเฉพาะในมุมมองของนโยบายต่างประเทศที่มีต่อจีนกับสหรัฐว่าหลังจากนี้นะฮะภายใต้รัฐบาลชุดใหม่จะเป็นอย่างไรคุณนพรัตน์มีรายงานวิเคราะห์ใช่ไหมครับ
ครับก็มีรายละเอียดนะครับจากนักวิเคราะห์หลายคนที่ออกมาความเห็นทันทีหลังจากที่มีประกาศว่าผู้ที่น่าจะชนะการเลือกตั้งนี้คือมาร์กอสจูเนียร์ว่าที่ผู้ชนะการเลือกตั้งวัย74ปีคนนี้เนี่ยน่าจะหันไปพยายามสานสัมพันธ์กับจีนให้แน่นแฟ้นขึ้นโดยไม่ยอมเสียแรงหนุนจากสหรัฐที่มีอยู่ไปครับสำนักข่าว Radio Free Asia ซึ่งเป็นสื่อภายใต้ US AGM เช่นเดียวกับ VOA นะครับรายงานว่ามาร์กอสจูเนียร์หรือว่าบองเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าตนต้องการจะส่งเสริมความสัมพันธ์กับจีนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและจะกลับไปพูดถึงประเด็นคำพิพากษาเมื่อปีคศ2019โดยศาลอนุญาโตตุลาการถาวรณกรุงเฮกที่ปฏิเสธคำอ้างอธิปไตยของจีนเหนือน่านน้ำทะเลจีนใต้หลังกรุงมะนิลายื่นเรื่องฟ้องต่อศาลดังกล่าวนะครับทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาก่อนจะมีการเลือกตั้งเนี่ยมาร์กอสจูเนียร์ก็ไม่ค่อยพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับจีนมากเท่าไหร่หรอกครับซึ่งต่างจากประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ที่ชูธงหนุนจีนมาตั้งแต่เมื่อรับตำแหน่งปีคศ2016ก่อนที่ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนจะย่ำแย่ลงและรัฐบาลกรุงมะนิลาเริ่มหันไปซบอเมริกาเพื่อขอความสนับสนุนด้านทหารเผื่อกรณีมีปัญหาทางข้อพิพาทกับจีนนะครับ
ครับมีการพูดถึงกันอย่างมากนะครับคุณนพรัตน์ว่าทำไมบองหรือว่ามาร์กอสจูเนียร์เนี่ยได้รับชัยชนะมีแผนหาเสียงอย่างไรทั้งที่เขาได้ชื่อว่าเป็นทายาทของอดีตผู้นำเผด็จการ
ใช่ฮะคือประเด็นจริงๆแล้วที่มีนักวิเคราะห์จาก Center for Strategic and International Studies ระบุไว้นะครับว่าบองบองเนี่ยเน้นการหาเสียงโดยพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับบิดาของตนคืออดีตผู้นำเผด็จการและเรียกว่าช่วงที่เฟอร์ดินานด์มาร์กอสเป็นพ่อประกาศกฎอัยการศึกเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสุขและรุ่งเรืองและปฏิเสธที่จะความเห็นด้านลบอื่นๆต่อกรณีดังกล่าวตลอดการหาเสียงการดีเบตหรือว่าการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มาเน้นว่าจะต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีนหลังจากที่ประธานาธิบดีดูเตเต้ลองผิดลองถูกประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างมาแล้วนักวิเคราะห์ประเมินว่ามาร์กอสจูเนียร์เนี่ยน่าจะพยายามหาเส้นทางสายกลางเดินเข้าหาทั้งจีนและสหรัฐมากกว่าจะกระโจนเข้าใส่จีนเต็มตัวนะครับก็ต้องดูว่าฟิลิปปินส์เนี่ยจะพยายามทำอย่างไรเพราะว่าในเรื่องของทิศทางนโยบายต่างๆเนี่ยจีนคงต้องเปิดกว้างต่อไปเพราะว่าจีฟิลิปปินส์ต้องเปิดภาคต่อไปเพราะว่าจีนเนี่ยมีการลงทุนอย่างมหาศาลในฟิลิปปินส์ครับ
ครับประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนจับตามองนะครับก็คือเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนแล้วก็หลายๆประเทศนะฮะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับในภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของฟิลิปปินส
์คือสถานการณ์มันก็ไม่ค่อยดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าจีนก็ยังส่งเรือเข้ามาเดินในเส้นทางที่ทางฟิลิปปินส์มองว่าเป็นถิ่นของตนเองอยู
่
สำหรับรัฐบาลปัจจุใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสมาคม Taiwan Strategy Research Association ประเมินว่าน่าจะมีการหาทางออกร่วมกันผ่านการทำงานกับสถานทูตของสองประเทศแล้วก็ยกระดับมาตรฐานความมาตรฐานความมั่นคงตามแนวชายฝั่งเพื่อป้องกันให้เกิดเกิดการขัดแย้งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็นักวิเคราะห์รายหนึ่งบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นแนวทางที่คิดว่าค่อนข้างย้อนแย้งกันเองคือจะเอาใจจีนก็เอาใจจีนครับเพราะว่าฟิลิปปินส์ไม่มีปัญญาที่จะไปต่อสู้กับจีนแต่ก็จะพยายามพัฒนาการมาตรต่างๆมารับมือได้ในอนาคตต่อไปนะครับ
ครับผมนั่นก็เป็นมุมมองนะครับของนักวิเคราะห์ว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งในฟิลิปปินส์ซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างแน่นอนนะครับว่าได้ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่แล้วก็คือนายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์นั่นเองนะครับพูดถึงฟิลิปปินส์นะฮะคราวนี้เราขยับมาที่ในมุมที่กว้างขึ้น
ครับ
คืออาเซียนนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้นำของอาเซียนก็เดินทางมาที่กรุงวอชิงตันแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดสหรัฐอาเซียนนะครับโดยมีประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมครั้งนี้ครับคุณนพรัตน์มีความพิเศษในหลายด้านนะครับเพราะนอกจากจะเป็นครั้งแรกที่เราผู้นำจากชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกันที่ทำเนียบขาวแล้วการหารือครั้งนี้ได้รับการจับตามองในประเด็นความร่วมมือของ2ภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจความมั่นคงซึ่งก็แน่นอนถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมให้การต้อนรับผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนที่เดินทางร่วมประชุมนะครับใช้เวลา2วันพฤหัสที่12และศุกร์ที่13พฤษภาคมนะครับโดยก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวก็ได้แสดงจุดยืนการหารือที่บอกว่าแสดงให้เห็นนะครับว่าอาเซียนมีบทบาทหลักในการหาทางออกที่ยั่งยืนต่อสิ่งท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดนะครับกำหนดการประชุมสุดยอดครับคุณนพรัตน
์
ผู้นำอาเซียนมีภารกิจแรกเริ่มในวันพฤหัสบดีนะครับในการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับสส.แนนซี่เพโลซีนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่อาคารรัฐสภาส่วนในช่วงบ่ายนะครับของวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐผู้นำอาเซียนก็จะประชุมร่วมกับตัวแทนระดับสูงของสหรัฐในด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นผู้แทนการค้าสหรัฐแคทเธอรีนไทยรัฐมนตรีพาณิชย์จีน่าไรมอนโดนะครับซึ่งในวาระนี้เองก็ถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการหารือทางด้านเศรษฐกิจนะครับหลายฝ่ายก็กำลังจับตามองสมาชิกอาเซียนที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับแม้จะเป็นประเทศคู่ค้าหลักของสหรัฐแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดการว่ากรุงวอชิงตันไม่น่าที่จะประกาศความคิดเริ่มทางการค้าที่มีความสำคัญใดๆนะครับแต่ว่าให้จับตาดูภาษานะฮะที่ใช้ในการแถลงร่วมระหว่างสหรัฐกับอาเซียนที่จะชี้ถึงก้าวต่อไปในอนาคตที่จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการคานอิทธิพลเศรษฐกิจของจีนในอาเซียนครับ
ครับกำหนดการอื่นๆนะครับในช่วงค่ำวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโจไบเดนจะเปิดทำเนียบขาวเชิญผู้นำอาเซียนเข้าร่วมพบปะถ่ายภาพหมู่และรับประทานอาหารร่วมกันครับไปที่วันศุกร์ครับรองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสก็จะร่วมหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับผู้นำกลุ่มอาเซียนในประเด็นความร่วมมือด้านเส้นทางเดินเรือด้านสาธารณสุข การฟื้นฟูจากการระบาดใหญ่รวมทั้งพบปะรัฐมนตรีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านการจัดการสภาวะอากาศการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาโครงสร้างพัฒนาพื้นฐานที่ยั่งยืนนะครับจากนั้นผู้นำอาเซียนจะหารือแลกเปลี่ยนกับประธานาธิบดีโจไบเดนในประเด็นภูมิภาคและสถานการณ์โลกโดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงที่คาดว่าจะมีการจับตามองประเด็นจุดยืนของสหรัฐต่อสถานการณ์สงครามในยูเครนที่กรุงวอชิงตันให้การสนับสนุนด้านการทหารแก่องค์การนาโตและยูเครนอยู่ว่าจะส่งผลกระทบต่อความพยายามผลักดันความร่วมมือภายใต้แนวคิดอินโดแปซิฟิกที่สหรัฐเป็นผู้ริเริ่มไว้หรือไม่รวมทั้งท่าทียุทธศาสตร์ความมั่นคงของสหรัฐในพื้นภาคทะเลจีนใต้ด้วยและมีการจับตามองการแสดงจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับจีนที่มีความสำคัญต่อชาติเอเชียนะครับแล้วก็อาเซียนโดยเฉพาะเพราะว่าหลายประเทศต้องทำความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจนี้เพื่อจะคาดการณ์ด้วยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อไปในอนาคตหรือไม่อย่างไรครับ
ครับผมก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับกำหนดการประชุมแล้วก็ประเด็นสำคัญที่จะมาหารือกันระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้นำสหรัฐในครั้งนี้แน่นอนผู้นำไทยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวไปฟังข่าวกันต่อในช่วงต่อไปนะครับมีเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวจีนด้วยครับก่อนอื่นไปที่เรื่องของเศรษฐกิจกันก่อนตอนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเป็นอย่างไรครับคุณนพรัตน์
ตลาดหุ้นเป็นอย่างไร
เงินตลาดเศรษฐกิจในอเมริกาม
าที่เงินเฟ้อก่อนเพราะประเด็นสำคัญมากนะครับในสหรัฐเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่าความเงินเฟ้อของสหรัฐเริ่มร้อนแรงลงในเดือนเมษายนราคาสินค้านี่เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับอันนี้เป็นรายงานของ AP ตัวเลขดังกล่าวเนี่ยชะลอลงเล็กน้อยจากระดับ 8.5% ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ41ปีนะครับแต่หากเทียบกับการเพิ่มขึ้นรายเดือนแล้วเงินเฟ้อในสหรัฐแข็งตัว 0.3% ในเดือนเมษายนแม้ว่าจะไม่ลดลงแต่ก็ถือว่าขยายตัวต่อเดือนในระดับต่ำสุดในรอบ8เดือนนะครับ AP รายงานว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปนะครับว่าจะสรุปว่าการชะลอตัวเดือนเมษายนเนี่ยแสดงให้เห็นว่าต่อจากนี้จะเห็นการอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องของราคาสินค้าในสหรัฐหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นต้องจับตาดูกันต่อไปครับ
ครับตลาดหุ้นเดี๋ยวผมบอกเองนะฮะตอนนี้วันนี้นะฮะปิดตลาดดาวโจนส์ร่วงลงไป327จุดนะครับปิดที่ 31,834 จุด Nasdaq ลดลงไป373จุดนะครับปิดที่ 11,364 จุดและ Standard & Poor's 500นะครับลดลงไป66จุดปิดที่ 3,935 จุดนะครับไปต่อกันที่รายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้ก็มีการศึกษาชิ้นใหม่ที่ออกมานะครับบอกว่ามีต้นไม้อยู่ประมาณ 73,000 ชนิดซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกค้นพบบนโลกของเรานะครับข้อมูลดังกล่าวก็เป็นการเตือนให้ทราบว่ายังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายแค่ไหนที่เรายังไม่สามารถเรียนรู้ได้ในโลกนี้นะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
เมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยได้เปิดเผยฐานข้อมูลป่าไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยต้นไม้มากกว่า44ล้านชนิดจากสถานที่ต่างๆมากกว่า 100,000 แห่งใน90ประเทศทั้งนี้นักวิจัยได้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินว่าโลกของเรามีต้นไม้อยู่ประมาณ 73,300 สายพันธุ์ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าการประมาณการก่อนหน้านี้ราว 14% และจากจำนวนสายพันธุ์ทั้งหมดนั้นมีอยู่ประมาณ 9,200 ชนิดที่คาดว่าจะมีอยู่ตามการคำนวณทางคณิตศาสตร์แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์นักวิจัยกล่าวว่าต้นไม้เหล่านี้โดยมากเติบโตอยู่ในแถบอเมริกาใต้ค่ะอเมริกาใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของป่าฝนอเมซอนและป่าแอนเดียนพบพันไม้ถึง 43% ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันที่หายากอยู่ประมาณ 8,200 ชนิดโรเบโต้แคซอลตาแกตติจากมหาวิทยาลัย University of Bologna ในประเทศอิตาลีซึ่งเป็นหัวหน้าการเขียนรายงานการศึกษาที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences กล่าวว่าต้นไม้และป่าไม้เป็นมากกว่าผู้ผลิตออกซิเจนทั้งยังมีส่วนสำคัญต่อสุขภาพของสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทีมนักวิจัยคาดว่าอเมริกาใต้มีต้นไม้ที่ทราบสายพันธุ์แล้วอยู่ประมาณ 27,000 ชนิดและมีอีก 4,000 ชนิดที่ยังไม่ได้รับการระบุสายพันธุ์นอกจากนี้นักวิจัยยังได้ทำการประเมินในพื้นที่อื่นๆของโลกอีกด้วยนะคะโดยพบว่าที่ยุโรปและเอเชียมีต้นไม้อยู่ประมาณ 14,000 ชนิดที่ได้รับการระบุสายพันธุ์แล้ว และอีก 2,000 ชนิดยังไม่ได้รับการระบุสายพันธุ์ค่ะส่วนที่แอฟริกามีต้นไม้ที่ทราบสายพันธุ์แล้ว 10,000 ชนิดและที่ไม่ทราบสายพันธุ์อีก 1,000 ชนิดอเมริกาเหนือรวมถึงอเมริกากลางมีต้นไม้ที่ทราบสายพันธุ์ 9,000 ชนิดและที่ไม่ทราบสายพันธุ์ 2,000 ชนิดในขณะที่โอเชียเนียรวมทั้งออสเตรเลียมีต้นไม้ที่ระบุสายพันธุ์แล้ว 7,000 ชนิดและยังไม่ได้ระบุสายพันธุ์อีก 2,000 ชนิดปีเตอร์ริชผู้ร่วมเขียนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย University of Michigan และมหาวิทยาลัย University of Minnesota กล่าวว่าจากการประเมินสายพันธุ์ของต้นไม้ดังกล่าวการศึกษาฉบับนี้อาจช่วยให้เกิดความพยายามในการอนุรักษ์ต้นไม้และป่าไม้ได้ริชเชื่อว่าความหลากหลายของพันธุ์ไม้เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาป่าไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งยังมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและต่อธรรมชาติอีกด้วยเขากล่าวเสริมว่าข้อมูลในการศึกษานี้มีความสำคัญเนื่องจากต้นไม้หลายชนิดกำลังสูญพันธุ์จากการตัดไม้ทำลายป่าและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและว่าการเข้าใจคุณค่าของความหลากหลายนั้นทำให้ทราบว่าเรามีอะไรอยู่ก่อนที่จะสูญเสียมันไปอย่างไรก็ตามแม้การศึกษานี้ไม่ได้นับจำนวนต้นไม้แต่ละต้นทั่วโลกแต่งานวิจัยในปีค.ศ.2015ที่นำโดยหนึ่งในผู้เขียนร่วมของการศึกษาฉบับนี้ระบุว่าตัวเลขนั้นอยู่ที่ประมาณ3ล้านล้านต้นค่ะการศึกษาครั้งใหม่นี้ระบุพื้นที่สำคัญที่มีความหลากหลายของต้นไม้ของโลกในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนในอเมริกาใต้อเมริกากลางแอฟริกาเอเชียและโอเชียเนียนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าราว1ใน3ของต้นไม้ที่ทราบสายพันธุ์แล้วสามารถระบุได้ว่าเป็นพืชพันธุ์ที่หาได้ยากจริงๆเหลียงจากมหาวิทยาลัยเพอร์ดิวในรัฐอินเดียนาซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานการศึกษานี้กล่าวว่าการศึกษานี้เตือนให้ทราบว่าเรารู้จักโลกใบนี้กันน้อยนิดแค่ไหนยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายในโลกที่จะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถปกป้องโลกใบนี้ได้ดีขึ้นและสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้สำหรับคนรุ่นต่อๆไปในอนาคตได้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับไปติดตามเรื่องของโควิด19บ้างนะครับแบบเร็วๆนะครับรัฐบาลปักกิ่งวันนี้ออกมาตอบโต้ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกที่เคยกล่าวนะครับว่านโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนไม่ใช่แนวทางที่ยั่งยืนเจ้าหลี่เจี้ยนนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่าเราหวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะมองนโยบายโควิดของจีนด้วยใจเป็นกลางและมองถึงข้อเท็จจริงแทนที่จะแสดงทัศนะอย่างไร้ความรับผิดชอบนะครับท่าทีของจีนล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่แล้วผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอัธนอมเกเบรียซุสกล่าวนะครับว่านโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนนั้นไม่ได้ผลในระยะยาวนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวมาฟังรายงานสุดท้ายเรื่องของการท่องเที่ยวจีนกันครับครับการระบาดของโควิด19ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนนะครับนอกจากนี้ก็ยังทำให้คนท้องถิ่นเนี่ยต้องออกมาช่วยกันรณรงค์การท่องเที่ยวด้วยคุณธัญพรสุนทรวงศ์ถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้เสนอส่งท้ายครับ
ค่ะข้อมูลอย่างเป็นทางการเผยว่าการท่องเที่ยวจีนลดลงอย่างต่อเนื่องในปีนี้เนื่องจากข้อจำกัดเพิ่มเติมต่างๆด้านการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับโควิดนอกจากนี้การล็อกดาวน์ครั้งใหม่และการตรวจหาเชื้อครั้งใหญ่ก็ดูเหมือนจะเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ด้วยค่ะมณฑลยูนนานและไหหนานต้องดิ้นรนมากเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของตนส่วนทางภาคเหนือของประเทศที่มีฤดูกาลอากาศอบอุ่นที่สั้นกว่าก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนทั้งนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคิดเป็นอัตราส่วน 11% ของรายได้มวลรวมในประเทศจีนในปี2019ซึ่งมีตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี้เกือบ80ล้านตำแหน่งเทียนหยุนอดีตนักเศรษฐศาสตร์ที่หน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจของรัฐคาดว่าการเดินทางระหว่างมณฑลจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลเรือมังกรที่มีระยะเวลา3วันในช่วงต้นเดือนมิถุนายนแต่ถ้าหากการเดินทางระหว่างมณฑลถูกห้ามในช่วงเวลานั้นการท่องเที่ยวในปีนี้ก็คงจะวุ่นวายน่าดูค่ะเขากล่าวต่อไปอีกว่าการที่ธุรกิจการท่องเที่ยวซบเซาอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้จีนสูญเสียอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในปี2022อย่างน้อย 0.5%โดยรัฐบาลจีนคาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตขึ้น 5.5% ในปีนี้การยกเลิกและการลดการเดินทางทางอากาศเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้คนงดเดินทางนะคะจำนวนเที่ยวบินรายสัปดาห์ในจีนเหลืออยู่ราว 35,000 เที่ยวบินซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาข้อมูลจากรัฐบาลแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจากส่วนอื่นๆของประเทศคิดเป็นอัตราส่วน 5%ของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมตามสถานที่ยอดนิยมทั่วประเทศจีนในช่วงเทศกาลวันหยุดกราบไหว้บรรพบุรุษต้นเดือนเมษายนนอกจากนี้ข้อมูลยังระบุว่าเกาะไหหนานที่เรียกกันว่าฮาวายเมืองจีนนั้นมีกำไรจากการท่องเที่ยวลดลงโดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังเมืองซานย่าซึ่งเป็นชายทะเลในไหหนานลดลง 99% ในช่วงเทศกาลวันหยุดที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ช่วยเพิ่มจำนวนการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยซึ่งเป็นพื้นที่ยากจนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนที่ต้องพึ่งพาธุรกิจการท่องเที่ยวหนิงเซี่ยหุยได้ขายบัตรเที่ยวชมสถานที่สวยงามกว่า60แห่งให้แก่คนในท้องถิ่นในราคาเพียง31ดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับราคาปกติและถึงแม้ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงวันเทศกาลวันหยุด3วันที่ผ่านมาแต่รายรับก็ยังลดลง 16.3% เมื่อเทียบกับ1ปีก่อนหน้านี้ค่ะกู่ซุยโบคนขับรถและมัคคุเทศก์ของหนิงเซี่ยหุยบอกกับนักข่าวของรอยเตอร์ว่าคนในท้องถิ่นจะใช้รถยนต์ของตนขับเที่ยวชมจุดชมวิวต่างๆด้วยตัวเองรถยนต์14ที่นั่งของเขาแทบจะไม่ได้ถูกใช้งานเลยตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและในปีนี้เขามีลูกค้าเพียง2รายเท่านั้นเองนอกจากนี้แล้วยอดการจองห้องพักที่โรงแรม Desert Star Hotel ที่จุดชมวิวชาโปตูของหนิงเซี่ยหุยก็ลดลง 70% จากปีก่อนหน้านี้ด้วยนะคะพนักงานโรงแรมคนหนึ่งกล่าวว่าเมื่อนักท่องเที่ยวจากมณฑลอื่นๆไม่สามารถมาที่หนิงเซี่ยหุยได้ก็จำเป็นต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพราะยังดีกว่าการที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมนพราชัยเฉลิมมงคล
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ